Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Sa vama do 8 sati u jutarnjem vikend magazinu Novi dan, u tonskoj režiji Vesna Tošović. Ja sam Dragana Veljković. Muziku za ovo jutro odabrala je Jelena Živković. Nakon muzike i rubrike dogodilo se na današnji dan srpske narodne poslovice, koje čitaju Neda Cvetković i Una Drašković, članice starije sekcije dečje dramske grupe Radio Beograda. Tema jutra: prevara jednog od partnera. Što je i okosnica i okidač romana Da je bolje ne bi valjalo, o kome ćemo govoriti u drugom satu emisije Novi dan. Ukoliko imate nešto da kažete i želite da se nama podelite razmišljanja na temu prevare, javite nam se. Naš broj telefona je 011-3229-653. Šta drugo nego da vas pozovemo da zajedno dočekamo svanuće i zakoračimo u novi dan. Još jednom, dobro jutro.
Sai perché? Se lui non c'è, ci sono io. Se vuoi parlare, se hai bisogno compagnia, ti do la mia. Sai perché? Io sto bene insieme a te. Proprio no, non mi dire che non puoi, perché se tu lo vuoi, usciamo un po', io da fare no. Proprio no, anche se balliamo noi. sei tu che adesso stringi un po',
sei tu che adesso stringi un po',
ma però sei tu che adesso stringi.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1804. godine u Prizrenu je rođen Sima Andrejević Igumanov, trgovac i dobrotvor. Trgovački zanat učio je u Prizrenu, živeo je i radio u Carigradu, Odesi i Kijevu. Pošto se obogatio, slao je priloge manastirima i crkvama. 1872. godine izgradio je bogoslovsko-učiteljsku školu u Prizrenu. Izdržavanje škole obezbedio je pošto je kupio imanje u Beogradu na Terazijama gde je kasnije podignuta Igumanova palata.
Njegovo imanje je procenjeno na 6 miliona dinara. Petar Kostić piše.
Glavnije tačke njegova zaveštanja su ove. 1. Svi izdaci imaju se trošiti prema određenoj celji. Na vaspitanje mladića iz stare Srbije koji se budu vaspitavali u Beogradu ili na strani po višim zavodima, kao i na potpomaganje nastavnika Prizrenske bogoslovije kako prema vremenu i potrebi staratelji moje mase za nužno i celishodno nađu.
2. Kuća moja u Prizrenu, u kojoj je sada bogoslovija, da ostane za večita vremena kućom pravoslavne Srpske bogoslovije Prizrenske, u kojoj će se učiti i za duhovna zvanja spremati sinovi moje otačbine stare Srbije.
Na današnji dan 1921. godine na svečanoj sednici odbora grada Beograda izaslanik predsjednika Republike Francuske general Franche de Pere uručio je orden Legije časti gradu Beogradu za herojsku borbu srpskog naroda tokom Prvog svetskog rata.
Ovaj francuski krst koji predajem varoši Beogradu osveštava uspomene na otpornost invaziji i na herojske borbe za oslobođenje. Kao svedočanstvo našeg divljenja, on odlikuje u isti mah vašu prestonicu i vašu otadžbinu, vašeg suverena, vašeg svetlog prestolonaslednika regenta, moga dragog ratnoga druga, slavnog Vojvodu Mišića, čiju smrt Srbija danas oplakuje, vaše čuvene vojskovođe, vaše državnike, vaše vojnike, vaše građane, vaše divljenja dostojne žene, sve one koji su polagali nade u otadžbinu, sve one koji su se borili i sve one koji su pali za nju. Nažalost, ovih je i suviše.
30. januara 1948. godine u New Delhiju je u atentatu ubijen Mahatma Gandhi, jedan od osnivača savremene Indije. Atentator je bio pripadnik hinduističke sekte koja se protivila Gandijevoj politici pomirenja Indusa i muslimana. Od 1919. godine Gandhi je bio na čelu nacionalnog pokreta za nezavisnost, sprovodeći specifičan oblik borbe u vidu nenasilja i pasivnog otpora.
Comes to us here in India through English books, through English historians, not that they are not Indian historians.
Januara 1990. godine preminuo je Slobodan Marković s pseudonimom Libero Marconi, pesnik, novinar, prevodilac, slikar. Prvu zbirku pesama, Posle snegova, objavio je 1949. godine. Bio je novinar listova Omladina, Naš vesnik i Borba. Slušamo kako je govorio o starom Beogradu.
Ja samo skiciram čuburu. Hoću da je spasen zaborava, ali ne faktografski. Hoću da napravim jedno 20-30 slika pod zajedničkim imenom Plava čubura.
Muzika. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
L'expérience des parents, on se fout du tiers comme du cadre. On prend le bonheur toujours en retard quand on aime. C'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule. Quand elle est bonne, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue. On se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes. On touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain, des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis on sort. On va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule, qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du temps. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit.
Radio Beograd 2.
Tout bagage, on a 20 ans. On a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien. Si jamais tout, si jamais rien. C'est rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul. Qu'on était échoué tout tordu. Avec les ans, tout est foutu. Alors on maquille le problème. On se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on se dit qu'on a toujours 20 ans.
Aussi vivant, rien. bi glava zdrava, ali je puna ušiju.
Riječi treba mjeriti, a ne brojati.
Poštenoga je čoveka lasno prevariti.
Vatra i voda dobre su sluge, ali zli gospodari.
Čuvaj se onoga koji stavlja obraz pod opanak.
Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra.
Oči svašto vide, a sebe ne vide.
Radio Gitana. Señoras y señores, acérquense que si ustedes bailan para mí, los gitanos cantan para ustedes. ¡Ay!
Yo no quiero ser jugueta de tu guión. Tú me faltas toda la noche, todo el día. Contento cada día, tú me faltas por la noche, todo el día, y ya ahora tengo un sueño de tu amor, y ya ahora tengo un sueño de tu amor. Baila, baila para mí, y yo cantaré por ti. Baila, baila para mí, si tú me quieres. Baila, baila para mí. Yo cantaré por ti, baila, baila para mí, si tú me quieres.
Ljubav se neguje i razvija lagano, a poverenje i razumevanje su ključni pokretači, kaže profesor dr. Gordana Nikić, specijaliste za partnerske i ljubavne odnose. Međutim, da li ljubav i partnerski odnos mogu da opstanu i nakon prevare jednog od partnera?
Preljubav partnera dovodi do rušenja poverenja u odnosu. A svi znamo da se poverenje veoma teško gradi i u danu može da se sruši i potrebno je mnogo volje, mnogo napora da se izađe iz toga. Dakle, mnogi ljudi kažu da je lakše oprostiti, mnogo lakše oprostiti nego steći ponovo poverenje. Ima tu mnogo psiholoških problema. Prevareni partner i besan i povređen je, i anksiozan i depresivan. Dakle, prolazi kroz i fazu šoka, i fazu neverice, i fazu besa, i fazu želje da uzvrati istom merom. Dakle, to je jedna konfuzija koja se dešava i u srcu i umu čoveka koji je prevaren, a svi se ponekad nađemo, nažalost, u takvoj životnoj situaciji. I onda jako je važno tad da podstaknemo sebe, dakle da se vratimo sebi, da se aktivno zaokupimo sopstvenim životom, da ponovo zavolimo, a pre toga iscelimo sebe. Ako postoji dobra volja, ako postoji želja da se ponovo uspostavi odnos, da se reše konflikti, da se ta čitava situacija prevaziđe, naravno da je moguće, ali je to dugotrajan proces i dugotrajan rad. Dakle, ovo što kažu ljudi, to je da odnos nakon ovakvog jednog iskustva nikada nije isti. Neki partneri u ovakvoj situaciji odluče da prekinu odnos. I to je takođe legitimno, a sad postoje mnogi razlozi zbog kojeg ostajem u odnosu. S obzirom da našim uslovima nije lako, naročito kad su deca u pitanju, doneti značajne ovakve odluke. Mnogi kao razloge navode decu, a neki navode i to da žele da se osvete i da u ovakvoj situaciji ostaju sa partnerom upravo da bi ga doveli, kako oni to kažu, u situaciju da partner isto pati i da prođe čitavo ono preispitivanje koje su sami prošli. Dakle, različiti su motivi zašto ostajemo u nekom odnosu i nakon preljube. To moram da kažem što ljudi najčešće greše. Dakle, kada se dogodi takva situacija, partner koji je prevaren krene da optužuje, da od moralnih propovedi do pričanja svega onoga što se u njemu dešava. To nije dobar put. Stalno vraćanje i to stalno ruminiranje onome što se već dogodilo, a već se dogodilo i to više ne može da se popravi, dovodi do toga da čovjek sam gubi samopouzdanje, da se osjeća loše, da posumnja u sebe. Pošto u ovoj situaciji najteže je partneru koji je prevaren, prvi rad je rad na samom sebi. Dakle, da sebe dovedemo u jedno dobro i funkcionalno stanje, da spustimo teške emocije i naravno ako to ne možemo sami, obično su takve situacije mi obraćamo stručnjacima.
Iznevereno poverenje, duhovno, često i fizičko povređivanje, laž i obmana, to je ono što doživi osoba čiji partner učini preljubu. Ko je danas skloni preljubi, žene ili muškarci?
Ranije se mislilo da su muškarci skloni preljubničkim odnosima, međutim novije istraživanja pokazuju da podjednako varaju i muškarci i žene. Mislim da je ovde jako važno reći ko su ljudi koji češće varaju, kakav je njihov profil. Obično se kaže da su to ljudi koji imaju strah od vezivanja, dakle koji su zaokupljeni preljubničkim odnosima, ne bi li se dokazali. Druga kategorija su oni ljudi koji zaista nemaju kapacitet da vole. Dakle, to su ljudi koji u ovoj oblasti pokazuju ekstremna i ekscesna ponašanja. Skloni su ne samo promiskuitetnom ponašanju, već i nasilju, emocionalnom nasilju i raznim oblicima, da kažemo, destrukcije u odnosu. I treća kategorija, to su ovi takozvani normalni ljudi koji u nekim situacijama varaju. I sad je zanimljivo koje su to situacije životne koje nas dovode u situaciju da prevarimo partnera. Ljudi koji su zdravi, ako možemo tako da ih nazovemo, oni jako pate i kada varaju i kada njih partneri varaju.
Nema jednostavnog pravila za partnersku ljubav osim da su sve priče različite, autentične i neponovljive. Emocije mogu da unaprede naš život i da nam pomognu da napredujemo u ljubavi i profesiji, ali mogu i da nas načine najnesrećnijim bićima u kosmosu, kaže profesor dr. Gordana Nikić.
Tonight. plays all that is left. Gonna creep down the corridor, keep track of every motion. Then I try to forget what I came here for. You overslept the showdown.
Ko zna šta je u tvome srcu? U samoću mog kućerka došla je jesen. Kad pogledah onamo, otkud se čula kukavica, ugledah samo mesec u zoru.
Take me back to my boat on the river. I need to go down, I need to come down. As I gaze in her water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out
slušalci, sada je 6 sati 33 minuta, subota 30. januar. Jutros temperatura od 0 do 6 stepeni, najviša dnevna biće 17 stepeni. Još jedan, rekli bismo, prolećni dan u januaru, a uz proleće ide i reka, i muzika, i ljubav, a ono što sledi u novom danu Radio Beograda 2 je razgovor koji je naša koleginica Aleksandra Milošević, novinar Radija Kosovska Mitrovica, vodila sa Nevenom Božović, muzičkom umetnicom i autorkom poreklom upravo iz Kosovske Mitrovice.
Sada si sasvim blizu kraj mene,
tebe ja sam samo zvezda i ništa drugo nema u meni. Tebi je važno moje ime, da kažeš društvu s kim sam bila, a ti si običan kao i drugi.
Nevena Ivanović, sa nama u Kosovskoj Mitrovici u svom rodnom kraju. Onako bi se nametnulo prvo pitanje šta Nevena radi u doba korone, kao i sve njene kolege, kad je muzika u pitanju. Svuda ima i zastoje i neke pauze, ali Nevena je aktivna. To je veliko, veliko hvala za sve one divne pesme, Ljubav u bojama poslednja, Nestanje s vetrom, Jasno mi je, to su pesme koje se neprestano vrte na našem radiju. Velikim zadovoljstvom smo ovoga jutra sa njom na kafi i pričamo o tome šta Nevena trenutno radi.
Pa trudim se kao i sve moje kolege da negde posao usredsredim na neku drugu stranu. Nisu mogući koncerti, nastupi, čak sada ni snimanja, pa onda rado studiju koliko god mogu. Opet, takva je situacija da mnoge stvari nisu moguće, potrebno je prisustvo velikog broja ljudi i onda smo svi sprečeni da radimo bilo šta drugo. Skoristila sam da radim na novim pesmama, snimila sam čak 3, ovih dana radim i na nekim novim i zato mi je ovaj period dobro došao.
Primetili smo da ti više nekako prija kad si u miru i tišini, onda nastanu i neke nove pesme, poput ove nove Ljubav u bojama, koje zaista naišlo na odličan odziv publike, nastale u burbi, je tako?
Pa jeste, baš u karantinu sam imala želju da snimim tu pesmu i slala sam aranžeru da on radi bez mene. Naravno, rekla kako želim da to zvuči i on je posle prve verzije koje je uradio potpuno moju ideju sproveo do kraja. Meni se to svidelo i htela sam odmah da snimim tu pesmu bez obzira na situaciju. I onda je bilo i teško snimiti spot, jer tada je bio policijski čas i karantin. Snimali smo spot za nepune 3 sata. Ali je ispalo sve kako sam ja htela i vratila se u neke 80. godine koje ja inače privatno volim da slušam i volim i taj stil oblačenja i sve što su 80. imale, tako da vidim da i ljudi vole 80.
Da.
Dobra muzička saradnja, u pravom smislu to je reč, i sa Dušanom Alagićem, koji je bio sa mnom na Euroviziji, bio mi velika pomoć i podrška na Euroviziji, pored toga što je bio u pratećim vokalima, bio mi je oslonac u svakom smislu, šta god je u pitanju na sceni, do ozvučenja, probe koje smo organizovali sa pratećim vokalima i tako dalje, dosta smo radili i sve imali zajedno. I onda, kad je nastala pesma Nestajem s vetrom, stvarno sam imala želju, čula sam da je to njegov senzibilitet, imala sam želju da to uradim s njim i stvarno je, da kažem, ne sve, ali određeni deo publike voli tu pesmu i to mi je drago. Ne može svaku pesmu ni da sluša, ne može ni se svidi svakome, muzičari su baš lepo odreagovali. Stvarno smo radili onako muzički.
Zajme
dosta pesama koje onako stoje i za neke imam tekstove, za neke ne, konstantno svi menjaju tekstovi i dolaze mi neke nove ideje, ali bitno je da sam uspela eto, od te prve pesme od Krune da nekako usresredim svoju inspiraciju koju imam, jer imam milion ideja i nikako da to sprovedem. I samo snimam, ali shvatila sam da je to takav proces kod mene, da konstantno treba da pokušavam nešto i da mi zadatak bude da makar pola sata dnevno radim na pesmom ili na tekstu ili na melodiji, da sviram to što pišem i onda se desi nešto, makar jedna reč koja mi se svidi, ja to iskoristim. E pa to traje nekad dugo, mesecima, a nekad stvarno se desi pesma dva dana.
Kao i svaka inspiracija u ostalom, ali jedan rezultat jednog savršenog, odličnog muzičkog obrazovanja koje ti poseduješ i mi smo ponosni na tebe. Ja sam skoro pričala o ambasadorima našeg grada, pominjala sam neke ljudi i nekako tebe uvek stavim na prvo mesto. Danas smo u Kosovskoj Mitrovici. Kako ti se čini? Da li gledaš sa nostalgijom? Da li misliš da je ovaj grad nekako treba da krene napred ili ostaje tamo gde je bio?
Pa, mogu da kažem, naravno da gledam sa nostalgijom. To će uvek biti tako. Bez obzira na to, da li sam ja tu, da li živim negde drugo. Svesna sam toga bila od samog starta, kad je počelo muzičko obrazovanje moje, da definitivno ću morati da odem jednu trenutku, ali upravo ono što mi je pružio ovaj grad jeste kvalitetno muzičko obrazovanje, dovoljno dobrih profesora da me pripreme za ono što sledi. Stvarno jedno ispunjeno vreme u svakom smislu, odlazak u dve škole, dve osnovne, dve srednje škole, divni profesori koji su radili sa mnom, ljudi koji su evo i sada posle fakulteta, svega mogu da kažem, od njih sam najviše naučila. I drago mi je uvek da ih vidim i da se vratim, a ono čemu mislim da grad ide napred, to su stvarno i moji vršnjaci, generacije starije od mene i mlađe, ali moram da istaknem svoju generaciju, mislim na 93. godište, iako sam ja 94. sa njima sam išla u osnovnu srednju školu, deca koja su stvarno uspela u svojim profesijama, svi su završavali fakultete, što kod nas, što van naše granice, naše zemlje, tako da je meni to, rekla bih, najveći uspeh ovog grada.
I posebno drago. I jeste tako. Kosovska Mitrovica je specifična po tome, iznedri uvek dobre ljude, dobre talente, vredne, mlade ljude koji sutra obezbede sebi dobru karijeru, onda smo mi posebno ponosni na njih. Neka tako i ostane, Nevena, želim ti ja puno uspeha dalje.
Pa, naš grad je poznat, to vidim sad i u krugu muzičara koji nisu odavde, po dobroj muzici, po dobrim festivalima. Grad, mali grad koji ima tradiciju jednog jazz festivala, dečijeg festivala i mnoge muzičare koji su otišli u svet. Tako da, iz razno raznih žanrova. Tako da, ja sam stvarno ponosna na to i uvek kada pričam o svom gradu, to mi je negde primarno da kažem da postoje mnogi kvalitetni ljudi koji beskompromisno i dalje rade na dobroj muzici, rade sa decom i negde održavaju taj dobar duh koji je naš grad uvek imao.
Najlepše ti hvala na ovom divnom razgovoru i ja te češće želim u Kosovskoj Mitrovici. Hvala ti još jednom.
Hvala vam.
Kada si noć, kad si slobodna, svemir je tvoj, pa ja ne idem nikuda. Treba mi to, tvojim očima, sada sam siguran, sada sam siguran, da li sve sam ja, more, talas, obala. I da li ljubav jedna je, kad nema šumova, kad nikom ništa ne treba. I sve ko jedno postaje, tokovi znam. Živi zidovi, volim te ja, a prostor je premali. Niti su tu, tako rekla si, molim te ostani, molim te ostani. Da li sve sam ja, more, talas, obala. Šumova, nikom ništa ne treba. Sve ko je to postaje.
Radio Beograd 2.
Tako su zlatne niti, 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 tako su zlatne niti.
Da li sve sam ja?
Tako su zlatne.
More, talas, obala.
Tako su zlatne niti.
Da li ljubav jedna je, kad nema šumova, kad nikom ništa ne treba. Sve ko jedno postaje.
Poštovani slušaoci, još uvek se nalazimo na jugu Srbije. Naime, danas se u Vranju u okviru manifestacije Dani Vranja otvara bioskop i počinje se radom nakon 30 godina pauze. Vransko pozorište takođe priprema predstave, a detaljnije o svemu u izveštaju Danice Mirić.
Posle 30 godina, koliko u Vranju nije bilo profesionalnih projekcija filmova, 30 godina počeće da radi bioskop. Bioskop u sali pozorišta, koje je obnovljeno pre godinu i po dana uz savremenu opremu. Prvi film koji će biti prikazan je Ime naroda, reditelja Darka Bajića. Subota je dan koji je određen za filmove u Vranju. U dva termina će se prikazivati od 15 i 18 sati. Pomenuću da je i prethodnih godina u više sala organizovano gledanje filmova, ali zgrada nekadašnjeg bioskopa je ruinirana i ne koristi se tri decenije. Filmski život u Vranju postoji, naročito dokumentarni filmovi aktuelni se prikazuju u okviru festivala Dokument koji postoji 15 godina. Sada će uz profesionalnu opremu Vranjanci moći da gledaju aktuelne, igrane, animirane filmove i domaće i strane. Otvaranje bioskopa realizuje se u okviru obeležavanja Dana grada. Poslednje sedmice januara tradicionalno se organizuju sportski turniri, književne večeri i izložbe, a ove godine je sve u manjem obimu i uz poštovanje epidemioloških mera. Književne večeri organizuju se bez publike, uz prenos. Predstavljena je knjiga Deca u magli, Srđana Tomića, Doktora, a i mladi pesnici iz Vranja su predstavili svoj rad. Vranje je 31. januara 1878. godine oslobođeno od Turaka i u nedelju će biti položeni venci i cveće kraj spomenika Čika Mitketu, a dobitnici nagrada ove godine su institucije koje su bile najistaknutije prethodne godine. Po odluci komisije i skupštine to su zdravstveni centar, apoteka i zavod za javno zdravlje. I glumci pozorišta Bora Stanković su aktivni, tokom januara odigrali su 5 predstava, bila je i jedna gostujuća, utorkom i petkom su večernje predstave, na repertuaru nedeljom su komadi za decu. Ponovit ću dakle da je subota rezervisana za bioskopske projekcije, a kapacitet sale je prepolovljen zbog situacije sa koronavirusom.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Nema popuštanja mera u borbi protiv COVID-a, jednoglasno je odlučio krizni štab jer je učestalost oboljevanja i dalje na visokom nivou, iako je epidemiološka situacija stabilnija. Štićenicima gerontoloških centara koji su primili obe doze vakcine, poseta je dozvoljena u kontrolisanim uslovima uz poštovanje svih epidemioloških mera. U Srbiji je do sada vakcinisano više od 430.000 građana. Po broju vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika, Srbija je posle Velike Britanije druga u Evropi. Pod naslovom Zašto Srbija tako uspešno vakciniše, Frankfurter Allgemeine Zeitung navodi da je Srbija daleko ispred Nemačke, Francuske i drugih članica Evropske unije, zahvaljujući pomoći Pekinga i Moskve. List citira ministra Zlatibora Lončara da Srbija želi da održi stopu vakcinacije i da do leta postigne kolektivni imunitet. Britanski premijer Boris Johnson preneo je predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen da je ozbiljno zabrinut zbog pokušaja Brisela da ograniči izvoz vakcina protiv koronavirusa u Severnu Irsku. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, pozvao je Brisel da se uzdrži od produbljivanja spora sa Velikom Britanijom zbog nedostatka vakcina u Evropi i zatražio da se pokaže duh saradnje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon o produženju sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja na 5 godina, saopštio je Kreml. Američki predsjednik Joseph Biden je prethodno predložio petogodišnje produženje ovog sporazuma, poznatog kao novi start kojim se Rusija i Sjedinjene Američke Države međusobno ograničavaju po pitanju nuklearnog naoružanja. Vreme danas. Pretežno sunčano. Uveče na oblačenje i kiša, na visokim planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna do 17, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Slavska sveća.
Slavska sveća, kao i bilo koja druga sveća koja se prislužuje i namenjuje za molitvu, za spomen, ima svoj višestruki smisao. Sama svetlost sveće, svetlost ima za cilj da nam ukaže na realnost, ali da nam pošalje jednu dalekosežnu poruku. Poruka za hrišćane je nedvosmislena. Ja sam svetlo sveta. Ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca našega koji je na nebesima. Ono što čine hrišćani u ovome životu može da se poredi i sa svetlošću sveće. Bilo krsne sveće, to je sveće za krsnu slavu, bilo one sveće koje prislužuju u hramu. Ako su naša dela svetla, ako su naši postupci vredni carstva nebeskoga, onda mi blistamo sjajniji od bilo kakvog sunca. Blistamo zapravo kao Hristos, to jest Hristos blista kroz nas. Ako u nama vlada tama, plašim se da svetlost više sveća će teško nam pomoći da tu tamu sakrijemo. Tama koja vlada u našim srcima, u našim bićima, u našim umovima. Tu poruku zapravo ima da pošalje svetlost i u hramu, kada dođe dan krsne slave, po povratku iz crkve, ukoliko to prilike dozvoljavaju, kada se domaćin zajedno sa svojim ukućanima vrati u dom i kada se priprema da ugotovi trpezu, tada zapravo priprema na trpezi slavsku sveću, osvećeni kolač, osvećeno koljivo, i kada se svi okupe oko trpeze, da li je reč i o gostima ili o porodici, to je sada manje važno, tada domaćin priprema kadionicu, prislužuje kandilo ispred slavske ikone i prislužuje slavsku sveću. I priprema se za molitvu pred svečani slavski obet. Ukoliko pak sveštenik dolazi u dom da prelomi slavski kolač i osveti koljivo i blagoslovi vino i celu trpezu, onda to čini neposredno pre njegovog dolaska ili odmah po njegovom dolasku, ulasku u dom. U suprotnom, to čini u ovim trenucima i kada proiznese molitvu pred početak trpeze, on, okadivši zajedno sa svojim ukućanima slavsku ikonu, prisluženo kandilo, ikone u svom domu, prisluženu sveću, kolač, koljivo, trpezu, sve prisutne u domu, i okončavši molitvu, tada zapravo na određeni način ukazuje na karakter samoga dana proslavljanja slave, i ta sveća gori sve do večernjih časova, kada se zapravo i okončava proslavljanje krsnog imena i kada se trpeza podiže. To svakako podrazumeva da se toj sveći ukazuje poštovanje, dužno i kandilu prisluženom i svemu onome što jeste na svojevrstan način odlika jednog takvog dana. Pokazatelj da je taj dom ne samo toga dana jedan put u toku godine, nego i u ostalom periodu godine mali hrab. A svi mi smo pozvani da u tom domu, u toj kući, u tom prostoru koji se osvećuje rečju Božjom i molitvom, da se vladamo kao u hramu, što znači da bi i naši međusobni odnosi trebalo da se odvijaju shodno takvim kriterijumima, da ne bude samo jedan dan u toku godine prilika da se presaberemo, da promislimo zašto smo pravoslavni hrišćani, i da posle toga opet naš život vratimo u neku vrstu kolotečine u okviru kojih nismo obavezni da se vladamo hrišćanski, nego da ceo život zapravo pokušamo da živimo dostojanstveno, odgovorno i pre svega crkveno.
Profesore, neretko slavska sveća ne izgori do kraja, ostane deo sveća. Šta sa tom svećom? Palimo je sutradan ili svake nedelje?
Deo koji preostane od slavske sveće možemo da prislužimo u našoj parohijskoj crkvi, ili pak sutra, ukoliko očekujemo još naših gostiju koji će doći da zajedno sa nama proslave krsno ime, prislužimo da gori do mere mogućeg, a ukoliko preostane te sveće, nju ćemo sa najvećim poštovanjem i ljubavlju odneti u parohijski hram, prislužiti da tamo izgori i da i tom prilikom zablagodarimo Bogu za pre svega činjenicu da smo udostojeni da proslavimo krsnu slavu, makar i u teškim okolnostima, da se pomolimo Bogu za mir, blagostanje, napredak, za mir svega sveta, za dobro svima, bez razlike da li je reč o našim bližnjima ili onima koji to nisu, i da i na taj način pokažemo jedan odgovarajući odnos prema svemu onome što biva osveštani.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile. It's It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, touching you with him.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Neke okolnosti kosovske bitke.
Kada govorimo o srednjevekovnom srpskom viteštvu, ne možemo da zaobiđemo i veliku i epsku temu kakva je kosovska bitka. Kosovska bitka je jedana od najvećih srednjevekovnih bitaka ovih prostora, ali ona je mnogo više od toga. Ona je najveći mit ne samo Srba, nego svih južnih Slovena. Kad govorimo o samoj kosovskoj bitci, treba reći da je ona u jednom vojnom i organizacionom smislu predstavlja pravi podvig. Jer ne zaboravimo, tada se Srbija suočila sa najvećim i najsnažnijim mogućim vojnim neprijateljem. Dakle, srednjevekovno srpsko društvo je imalo u sebi hrabrosti i odlučnosti za jedan takav poduhvat. U to vreme već nijedan drugi balkanski narod za to nije imao snage. Vizantija je već bila na izdisaju, Bugarska je takođe prestala da bude važan politički, još manje vojni faktor, a ostali balkanski narodi poput Albanaca ili Hrvata, su bili još mnogo, mnogo dalje od jedne takve mogućnosti, jedne takve ideje. Za razliku od svih njih, u Srbiji je postojala volja i rešenost da se odbrani država na bojnom polju. Svima je bilo jasno, ne samo vladaru, knezu Lazaru, njegovim najbližim saradnicima, da će sloboda države i sloboda naroda morati da se brani na bojnom polju. Da to je jedini način da se odbrani svoje društvo i svoja kultura i svoj način života. Knez Lazar je bio, mi ga naravno doživljamo danas kao, pre svega, kao jednu epsku figuru, kao jednu tragičnu figuru, jednog stradalnika. Međutim, on je, kako pokazuju okolnosti u godinama uoči Kosovske bitke, bio jedan veoma sposoban vladar i jedan čovek koji je veoma racionalno prišao samoj bitci. On je organizovao odbranu u srednjovekovnoj Srbiji veoma sistematično. Podigao je borbenu moć svoje vojske. Mi znamo iz drugih izvora, na primjer, da je uvozio čak i vatreno oružje u to vreme, što je bila novina i u širim okvirima. Takođe, u godinama baš u oči Kosovskog boja se pojavljuje jedan od domaćih tipova velikog viteškog mača, poznat u Dubrovniku kao Spada Skjavoneska. 1391. godine se pominje taj mač u Dubrovniku, što znači da je nekoliko godina ranije nastao, i to, kako pokazuju arheološki nalazi, upravo na tlu srednjevekovne srpske države. To su neki pokazatelji koji nam otkrivaju koliko je knez Lazar ozbiljno pristupao toj ideji da će morati da brani svoju državu na bojnom polju. Podsetimo, već je nakon Maričke bitke 1371. godine bilo jasno da Turci imaju jednu veliku i brzu ekspanziju na Balkanu. Bitkom kod Berata na Saurskom polju, kod današnjeg Berata u centralnoj Albaniji 1385. godine, oni su nastavili svoje osvajanje. I 80. godina, već 14. veka, oni su preduzimali prve napade na državu kneza Lazara. Knez Lazar je kod sebe okupio i saveznike. Pre svega je bio Vuk Branković, pripadnik jedne stare srpske plemičke porodice, čiji su posjedi bili na Kosovu i koji je zaista bio verni saradnik kneza Lazara u godinama uoči Kosovske bitke, pa i u samoj bitci. Drugi veoma važan saveznik kneza Lazara je bio bosanski kralj Tvrtko, koji je se 1377. godine krunisao krunom zapravo Nemanjića, jer on sebe naziva kraljem Srba i Bosne, a tako se predstavlja, tako ga zovu i Dubrovčani, čak u jednom izvoru ga zovu samo kralj Raške, a on i kaže 1378. godine da se okrunio krunom svojih predaka Nemanjića u Srbiji. Kralj Tvrtko je bio takođe jedan dugogodišnji verni saveznik kneza Lazara. I upravo u bitci na Kosovu su Vuk Branković i Tvrtko Kotromanić poslali svoje odrede pored odreda kneza Lazara i oni su se suprotstavili turskoj vojsci. Tursku vojsku je predvodio sam njihov vladar Emir Murat, koji je doveo svu moguću vojsku koju je mogao da sakupi iz svojih maloazijskih provincija i evropskih provincija i svoja dva sina Jakuba i Bajazita i čitav svoj dvor zajedno sa vezirima i drugim svojim elitnim vojskovođama, među kojima se isticao Evrenos Beg, koji je bio rumelijski Beglerbeg i možemo reći u tom trenutku verovatno najsposobniji turski vojskovođa. Sa druge strane, knez Lazar je imao na svom desnom krilu snage Vuka Brankovića, a na levom snage koje mu je poslao Tvrtko Kotromanić, a koje je predvodio Vlatko Vuković, velikaš bosanski, koji je godinu dana ranije pobedio jednu tursku vojsku kod Bileće 1388. godine. Bitka se odigrala na Kosovu polju, blizu ušća reke Laba u Sitnicu, i nešto nekoliko kilometara severnije od Prištine. To nije slučajno, budući da se turska vojska i kretala sa juga i ona je se kretala upravo prištinskim putem sa idejom da prodre što više u dubinu u središte srpske vojske. Knez Lazar je odabrao, također nije slučajno odabrao to mesto, u ušće Laba u Sitnicu, budući da je najveća snaga turske vojske bila laka konjica koja je bila raspoređena na krilima. Upravo tok reke Sitnice na desnom srpskom krilu je onemogućavao da Turci mogu da opkole srpske snage i tu je srpska vojska na početku bitke i napravila najveći prodor i kako govore turski izvori, a i neki drugi kao što su na primjer dubrovački izvori, pokazuju da su Srbi na tom svom desnom krilu zapravo napravili ogroman prodor i ogromnu štetu Turcima, pa čak se Nešlija, turski hroničar Nešlija, govori da su prodrli čak do same komore turske vojske. I tu su im se suprotstavili, zapravo isprečile fizičke prepreke u vidu prevrnutih kola, mazgi, buradi i džakova sa hranom, koje su tu napravile fizičku prepreku srpskoj vojsci da ne može da prodre i da potpuno, po svemu sudeći, rasturi turski bojni red.
Poštovani slušalci, 7 sati 18 minuta, trošimo drugi sat jutra, novi dan Radio Beograda 2. Još jednom informacija o vremenu za one koji su nam se sada priključili, samo još tokom jutra mestimično oblačno, ponegde sa kišom, susnežicom i snegom. Tokom dana sunčano i toplo za ovo doba godine. Temperatura od 9 do 17 stepeni, uveče novo na oblačenje s padavinama. U Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 91%, vazdušni pritisak 986 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Prošlog četvrtka, 28. januara, u javnom žiriranju koje je prenošeno na talasima našeg programa, odlučeno je o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević. Nagradu Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Dobitnik nagrade Nikola Milošević ove godine je Novica Milić za delo Politička naratologija, ogled o demokratiji u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Detaljnije u prilogu Nade Babić.
Ovu odluku doneo je žiri u sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vićanović, profesor dr. Zoran Paunović i profesor dr. Dragan Prole. Podsetimo, nagradu Nikola Milošević Radio Beograd 2 dodeljuje 19. put. Da čujemo predsednicu žirija Ivu Draškić-Vićanović.
Milić određuje politički narativ kao priču koja je više od priče. Priču koja je između dve vatre, dva žrvnja, kako on to kaže. S jedne strane nastaje pokrenuto nekim događajem, a s druge vodi u događaj. Autor potvrđuje tri svojstva političke priče. Da je događaj vremena, drugo, pričanje te priče ima praktične učinke, i treće, ima priču skrivenu ispod tekuće priče, odnosno narativ. Razotkrivanje suštine skrivene priče, te priče ispod priče, je cilj autora u ovoj knjizi. To je ta eli ključna priča koja je tako. Monografija Novice Milića je jedan hrabar pokušaj da se odgovori na veliku i aktuelnu temu, provokativnu humanističku temu koja nas poziva na razmišljanje, koja nas poziva da se u nju uključimo, jer je od vitalne važnosti za čoveka u savremenom svetu. Milićeva studija politička naratologija je ocrtala jedan smer kojim se ovoj velikoj temi može prići.
Nagrađeno delo objavila je izdavačka kuća Akademska knjiga. U najužem izboru za nagradu bile su i knjige Život tela, politička filozofija Judith Butler, Adriane Zaharijević, takođe izdanje Akademske knjige, i O Bodlerovom cveću zla Vesne Eles. Knjigu su objavili Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Dosije studio. Novica Milić, profesor je književnosti, predavao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, radio je i u Institutu za književnost i umetnost, a sada predaje na Beogradskom fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Objavio je deseta knjiga i brojne naučne i stručne radove u periodici. Dočujemo i njegove prve reakcije.
Pa najpre da se zahvalim članovima žirija koji su glasali za ovu moju knjigu. Nije im bilo lako, pošto zaista su ove i knjige Vesne Eles o Baudelaireu i Adriane Zaharijević o Judith Butler izvrsne knjige, a izvrsne su i neke knjige koje sam uspio da vidim koje nisu ušle ovaj najuži izbor već i ranije, tako da ova godina, što reče jedan od članova žirija, je bila dosta dobra kad je reč o ovoj vrsti. I moja zahvalnost ide i Radio Beogradu i kažem članovima žirija, a na neki način sam zahvalan i svima drugima koji su učestvovali oko svega ovoga.
Nagrada Nikola Milošević će Novici Miliću biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2.
You might slip. Oh, you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn.
See which way the wind gonna blow, but don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, you're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven, won't let nobody.
nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Poštovani slušalci, kako za one mlađe, tako i za one nešto starije, čija znatiželja i žeđ za saznanjima nije umanjena godinama, Dom omladine u Beogradu je prava destinacija kada je reč o kulturnim dešavanjima. Šta se priprema od programa i šta je trenutno aktuelno, saznajemo od Milice Ševarlić.
Dobro jutro slušalcima Radio Beograda, pozdrav iz Doma omladine Beograda i evo svežih informacija o aktuelnostima u našoj kući kulture. Do 12. februara u galeriji Doma omladine možete posjetiti izložbu Ivane Kosanović pod nazivom Opiranje kože. Umetnica kroz seriju radova predstavlja video performanse koje se bave temama telesnosti, rodne kategorizacije, dominacije, disperzije svesti i decentralizacije identiteta. Na izložbi Opiranje kože prikazani su radovi koji se nalaze na granicama filmske i likovne umetnosti, a koji kroz sintezu različitih medija čine izložbu transmedijskim projektom. Izložba, podsjećamo, traje do 12. februara u galeriji Doma omladine Beograda, a ulaz je slobodan. Besplatno psihološko savjetovalište Doma omladine u skladu sa okolnostima do daljeg radi putem interneta. Svi zainteresovani koji imaju potrebu da porazgovaraju sa psihologom, posebno u svetlu aktualne situacije, mogu kontaktirati našeg psihologa Jadranku Radovanović. Savjetovalište radi ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, ali u bilo kom trenutku psiholog je dostupan putem telefona, SMS poruka i maila. Svi kontakti mogu se pronaći na sajtu domomladine.org. Podsećamo i da je do 1. marta u toku konkurs za prijave filmova na 68. martovski festival, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Prijave su otvorene za selekciju domaćeg takmičarskog programa i to u kategorijama dokumentarni film do i preko 50 minuta, kratki igrani film, animirani film i eksperimentalni film i video art. Podsećamo da 67. martovski festival prošle godine zbog pandemije koronavirusa nije održan, a u skladu sa odlukom odbora festivala naredno ovogodišnje izdanje biće duplo. 67. i 68. martovski festival planiran je u periodu od 22. do 28. marta. Biće prikazana kompletna prošlogodišnja takmičarska selekcija kao i filmovi koji budu ušli u takmičarski program nakon završetka novog konkursa, a po odluci selekcione komisije. Toliko za ovo uključenje iz Doma omladine Beograd.
Hoćeš li da mi gledaš, kako to po me srcu hodaš, kako si visoko od poda, htjela bi ja, saznala bi ja, sa meseca je voda, i neka zabranjena roba, nikome ne daš da je proba, htjela bi ja, saznala bi ja.
Poštovani slušalci, ako upravo uz to što slušate jutro, novi dan Radio Beograda 2, uporedo i listate večernje novosti, pa vam je pažnja negde podeljena, pazite, možete da se ubodete na trn. Ovo je pokušaj male šale, naime Trn je rubrika u večernjim novostima čiji autor i koji uređuje naš družbenik ovoga jutra, Bojan Ljubenović. Bojane, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim ranoranijacima.
Da je bolje, ne bi valjalo. Naziv je vašeg romana koji je prošle nedelje ugledao svetlost polica u knjižarama, Lagune, Delfi knjižarama, izdavači Laguna.
Jeste, na moju veliko zadovoljstvo posle više od dve godine rada na tom romanu. Evo, prošle nedelje je u izdanju Lagune izašao moj novi roman koji se zove Da je bolje ne bi valjalo. Vrlo sam srećan zbog toga. Nije mala stvar, ni mali podvig u ovo vreme objaviti roman za tako veliku izdavačku kuću. Ja već duže vreme sarađujem sa Lagunom, imam nekoliko izdanja, ali ovo je u neku ruku nešto posebno. Posle dva epistolarna romana, Pismo iz Srbije i Srbija, Bog ti pomogao, ovo je možda po knjižnoj formi moj prvi pravi roman. I utoliko je izazov bio veći i utoliko je danas moja trema veća kako će to čitaoci da prime. Po prvim reakcijama u posljednjih nedelju dana, ima indicija da se ljudima roman dopao.
Roman je napisan kao kriminalistička priča. Glavni junak je Ivan Bogdan. Njegova priča je u stvari priča našeg društva.
Priča Ivana Bogdana samo na prvi pogled je priča o čoveku koga je prevarila supruga, koji se uplao igrom slučaja u neke kriminalne radnje. To je samo tako na površini. Ako čitalac pažljivo pročita ono što sam napisao, i ako začeprka po površini, shvatit će da je ovo roman o nečemu sasvim drugom. Ovo je roman o jednoj zemlji u njenih poslednjih 30-ak godina. Ovo je jedan satirični roman, na momente duhovit roman, roman o svima nama, ne samo o tom jednom duhovitom jedničku Ivanu Bogdanu, nesrećnom čoveku, nesnađenom u ovom vremenu. Tako da mi se čini da ovaj roman ima da ponudi mnogo više od obične ljubavne ili thriller priče. To je bila moja ideja. Naravno, ja ne bežim od toga da je ovo jedan duhoviti roman o jednom čovjeku uz koga će čitalac da provede dan ili dva prijatnog i lepog vremena. Na svakoj drugoj ili trećoj strani naći će razlog da se nasmeje, ali mislim da ako malo ozbiljnije razmisli kad zatvori posljednju stranu ove knjige, da će shvatiti da je priča ipak malo dublja, malo ozbiljnija i malo sadržajnija nego što se na prvi pogled čini.
Evo jedne svakodnevnice koja je svima poznata, evo citiram iz romana, ono što govori glavni junak Ivan Bogdan: ja sam milio autoputem kada sam odjednom primetio kola hitne pomoći s uključenim rotacionim svetlom. I naravno, Ivan ne bi bio ono što jeste da se nije dosetio, pa kaže, citiram: možda ne bi bilo loše kupiti kola hitne pomoći i njime ići na posao. Uštede u vremenu i gorivu brzo bi nadoknadile investiciju, a mogao bi da se parkiraš gde hoćeš.
Kad govorimo o što je gužvi na autoputu, taj segment je u stvari poslužio glavnom junaku da odloži taj bolni trenutak kada nama čitaocima treba da saopšti kako se desilo, kako je došlo do toga da njegova žena izvrši preljubu, njegova žena koju on voli najviše na svetu, i on pokušava sve vreme da odloži taj moment služeći se nekim digresijama koje uopšte nisu važne u tom trenutku, tako i priča o tom autoputu i toj gužvi na autoputu, trudeći se da što duže odloži taj moment. Međutim, naravno, pošto je već obećao na prvoj strani da će nam ispričati kako se to desilo, on je vrlo brzo morao zaista da nam to ispriča, makoliko mu to neprijatno bilo.
Iako zatiče ženu sa studentom u sopstvenom krevetu, pa odlučuje da se ubije, pa postaje heroj jer sapliće pljačkaša banke, pa biva ucenjen od glavnog mafijaškog bosa u Beogradu, zalog života deteta i žene i svih do kojih mu je stalo, do trenutka kada odlučuje da krene u napad i ubije one koji su mu pretili. U romanu je priča ispričana u prvom licu. Naime, Ivan Bogdan sve to nama priča.
Pa jeste, vi ste sada otkrili možda i više nego što sam hteo da se otkrije, ali on to priča u prvom licu, pa mislim da je prvo lice zahvalno za pisanje, pogotovo ako želite da malo nasmijete čovjeka. U ovom romanu ima dosta gorčine, ali kažem na srednjeno vrijeme i pomalo smeha. Njegova ispovest je duboko lična, a takve ispovesti se najbolje i pišu na takav način, dakle u prvom licu. Kažem, ja sam poprilično loš kada treba objašnjavati ono što sam napisao, nekako prepuštam sud čitaocima i da oni sami izvuku zaključke iz onoga što stoji između prve i posljednje korice. Ne bih dao mnogo uputstva za upotrebu ove knjige. Mislim da sve nas plaši i svima nama, možda niko od nas nije svestan koliko mu život zavisi od jednog pogrešnog skretanja, od jedne sitnice, od jedne slučajnosti. Ja sam, objašnjavajući kako je nastala ova knjiga, jednom mi rekao da je nastala možda kao proizvod mog straha od slučajnosti. Mislim da ništa tako čovjeku život ne može da promijeni, izmeni iz korena kao što je to slučajnost. Mislim da je slučajnost najopasniji deo naših života, prosto zato što ne možemo da mu se suprotstavimo, da joj se suprotstavimo, ne možemo slučajnost da predvidimo, a ona vreba sa svih strana. Tako je i moj glavni junak samo jednoga jutra zaboravio jedan USB memoriju u svom računaru i život mu se potpuno raspao. U jednom malom momentu život može da vam ode u jednu ili u drugu stranu. Ovo je priča i o tome. Eto, ne znam, ja bih volao da ljudi kupe ovaj roman, da ga pročitaju. Roman je pisan jednostavnim, laganim jezikom, brzo se čita, dakle u jedan ili dva dana može da se pročita ono što je stalo negde oko 300 stranica i mislim da će se svi koji pročitaju ovu knjigu osjećati bar tih jedan ili dva dana bolje, da će im biti lepo dok čitaju ovu knjigu, a opet kažem, od jedne knjige se više ne može ni tražiti. Jedna knjiga ne može da vam ulepša čitav život, ali može bar nekoliko dana.
Da, i može da vam skrene pažnju na ono što svi već znamo, ali negde ne primećujemo u toj našoj brzini života, na one neke sitnice, na one slučajnosti što vi kažete, koje mogu da nam bitno preokrenu čitav život, da sve promene i u našoj glavi, i u našim odnosima sa ljudima, pa čak i u tome gde smo i gde živimo. Svaka glava romana završava se rečenicom kojom počinje drugo poglavlje, ali to je poglavlje iz prošlosti Ivana Bogdana.
Tačno, tu ima mnogo flashbacka, kako se to moderno kaže, odnosno vraćanje u prošlost i možda u nekih 20 godina sad već unazad. I tu politika zaista nije primarna, ali je onako kao neki bookmarker, kao neki kamen međaš, jer s vremena na vreme se pominje, prosto da se čitalac podsjeti vremena koje je iza nas, da se podsjeti u kakvom društvu živimo, da se podsjeti nekih detalja kroz šta smo svi prošli u posljednjih 20-30 godina. Mi ponekad i zaboravimo baš to, kroz šta smo sve prošli, kroz kakve stresove, kroz kakve neobične stvari, kakve iznenađenja, što prijatna, što neprijatna. I oni, ti flashbackovi, možda i objašnjavaju ono što se mom glavnom junaku dogodilo u sadašnjosti. Tako da ta prošlost opominje, ta prošlost izaziva, ta prošlost je izvor mnogih stvari koje nam se danas dešavaju, a da to možda nismo ni svesni. Ja sam satiričar po vokaciji i ja u ovom romanu prosto, koliko god ta početna inicijalna priča o toj preljubi delovala prozaično, jednostavno, ja nisam mogao da je ostavim da to tek tako ostane, već sam utkao mnogo toga satiričnog u ovaj roman, tako ga rekao sam i na početku. Dakle, ja duboko verujem da ovo nije primarno ni ljubavni roman, ni thriller, ovo je jedan satirični roman o svima nama, o današnjoj Srbiji, i ja bih volio da ga čitaoci tako i dožive, ali opet nemam ništa protiv ni ako ga čitaoci dožive malo jednostavnije, ako pomisle da je to samo jedna lagana ljubavna priča začinjena malo thrillerom, nemam ja ništa protiv toga, ali bih volio da zakopaju malo dublje i da pronađu još nešto u njemu.
Važni likovi romana su i Milica, Ivanova žena, njegov ujak, Gradimir, roditelj, Ivanov šef, policajac, Harvi, mafijaški bos, Niku Nikčević i njegov sin Drago. Naravno, tu su i drugi likovi jako zanimljivi. Svi oni predstavljaju jedan segment društva.
Pa da, ima, tu ima mnogo, mnogo likova. Knjiga je filmična. Eto, to sam dobio nekoliko utisaka od ljudi koji su je pročitali, da je knjiga jako filmična i svi već su već počeli da govore o nekakvoj seriji ili filmu, iako o tome nema ni govora, niko se od filmadžina još nije oglasio povodom toga, što nije ni čudo jer je knjiga zašla pre nedelju dana. Tačno je, svi ti likovi pokazuju današnje društvo. Čak i ta ponuda glavnom junaku da učestvuje u nekom reality show, pa onda to što umjesto njega ulazi jedan drugi lik, još grđi, još tako, ajde da ne otkrivam sve, pokušavam da ne otkrivam ljudima sve, pokazuje u kakvu smo mi problemu kao društvo, na koji način funkcioniše stranačka pripadnost, na koji način funkcioniše taj neki uspjeh u životu, jeli, tako da, evo opet, ne znajući šta bolje da kažem, verujem duboko da je to satirični roman i volio bih da ga ljudi tako dožive.
Da je bolje, ne bi valjalo. Autor Bojan Ljubenović. Poštovani slušalci, ostanite uz talase Novog dana Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor nakon muzike. Bolje ne bi valjalo, to je naslov romana Bojana Ljubenovića koji je izašao prošle nedelje, a sa nama jutros autor romana Bojan. Vi kritikujete jutarnje radio programe u Srbiji,
a u jednom upravo i gostujete, kritikujete novinare, reportere, vama su simpatičnije manekenke, što je u redu, jel? Novinara, zašto?
Pa ja ne kritikujem ja, glavni junak kritikuje tu neku jutarnju scenu dok besan vozi jednim zagušenim autoputem, njemu sve, u tom trenutku vam sve smeta. Smetaju vam radio reporteri, smetaju vam drugi vozači, smetaju vam vozači boljih automobila od vaših, smetaju vam vozači koji voze sporo, svi vam smetaju, tako da on iz njega jedan bes tu proizilazi. Kad ga prevari supruga, on naravno nju, znate, kad vas prevari voljena osoba, bilo da je muškarac ili žena, vi ste toliko besni, ozlojeđeni, povređeni, da kažete i ono što mislite i ono što ne mislite. Tako da je ovaj moj glavni junak izrekao niz nekih stvari na račun svoje žene koje nisu pohvalene ni za njega, ni za nju. Međutim, kad vas prevari suprug ili supruga, vi niste baš najsrećniji, baš ne razmišljate racionalno šta ćete reći.
Ste voljena osoba.
Tako je. Pa on onda tu prelazi iz jednog, onako, daje neke kvalifikacije čitavog ženskog roda. Njemu sad smeta čitav ženski rod. Smetaju mu svi, smeta mu radio voditelj, apsolutno mu svi smetaju jer je besan, povređen, ozlojeđen. Tako da nemojte vi Ivana Bogdana držati baš za svaku reč. Ne misli on tako, što će se u narednim stranicama romana i vidjeti da je on jedan sasvim drugačiji lik, nije toliko ni mračan ni ozlojeđen. Pre bi se reklo da u svom jadu, bedi i čemeru koji je zapao, on pokušava da duhovitošću svojom da se odbrani. Prosto njemu je taj neki humor prva linija odbrane od svog zla koje ga je napalo. To kao ostalom i čitav naš narod, ako ćemo da proširimo tu čitavu priču, jer mi godinama, decenijama, pa možda i vekovima se od svog zla na neki način branimo ironijom i autoironijom. Smeh nam je neki posljednji pojas za spasavanje, posljednja linija odbrane, pa tako i on. On je tipičan izdanak nas, našeg naroda. Mnogo priča, u stvari je on sasvim drugačiji kad se malo razmisli.
Kao što smo rekli, kritika društva, kritika svega onoga što smo mi, a i ono što nas je stvorilo takvima kakvi smo, počevši od te neke političke scene, ratova i svega onog što se dešavalo svima nama, ipak na svakom tunelu postoji kraj, postoji svetlo, tako i na kraju ove priče postoji neko svetlo, ali to je neki zapad.
Pa ja nisam, znate, ja sam ovu knjigu pisao kao i sve druge knjige da bi meni bilo lepo, da bi sebe raspoložio. Tim pre što sam gro ovog romana pisao za vreme ovog karantina i ove nesreće prošle godine, dobar deo romana je napisan i bilo mi je potrebno da mi nešto ulepša te trenutke, te momente. I ja sam pisao roman koji će mene da razveseli, računajući da kad je meni lepo, onda bi trebalo da bude i čitaocu. Ja sam i ovaj roman završio sa jednom dozom optimizma. Ne prevelikom, jer je ipak satirični roman u pitanju, ali sa jednom dozom optimizma, ne želeći da čitaoca rastužim, da ga, što kažu mladi, ubedačim još više nego što mu je čitava ova godina takva. Ne trebamo baš još i da ga ja dotučem jednom takvom pričom. Tako da ovaj roman se završava da ima nade i u ljubav, da ima nade u neki novi početak. Nadam se da ću smoći dovoljno umeća i snage i strpljenja da napišem nastavak ovog romana, gde će, čini mi se, također projavljavati još veći neki optimizam, ali ajde da sačekamo da se to ipak desi daleko, to je jeli, naša sad već ono, daleka budućnost, ne znam hoće li uopšte do toga doći, ali kažem, ideja mi je bila da se roman završi nadom i optimizmom i verom da, pa ajde da kažemo prozaično, da ljubav može da pobedi.
Roman Da je bolje ne bi valjalo je više slojen, to nije obična krimi priča, postavlja mnoga pitanja i daje odgovore, praštanje, borba malog čoveka protiv sistema, protiv nečega što bi odmah neko odustao i rekao ja ne mogu ovdje, nemam šanse da pobedim, on ipak nađe način da pobedi.
Nismo pomenuli, čini mi se, jedan važan segment ovog romana. Ajde da kažem i to, mada smo, čini mi se, i previše rekli. Mislim da posle ovoga niko neće ni morati čitati knjigu, jer će mi biti sve jasno. Ali ajde da kažem to. Ovdje ima jedan deo gdje se vidi kako izgleda kada jednog čovjeka prođe put od heroja do prezrenog čovjeka u roku od samo nekoliko dana. To je obeležje ovog vremena, to je obeležje vremena u kome životi, sudbine zavise od nekoliko klikova na internetu, od nekoliko lajkova. Danas ste heroj, sutra ste prezreni izdajnik, neko kome se čitavo društvo podsmeva. Ovo je vreme u koje jede ljude, koje jede ličnosti, iskorišćava ljudske sudbine na najbizarniji način, samo za to da bi se zaradio još neki dinar, još neki euro na neke reklame. Ovo je vreme kada naši životi nisu sasvim naši, već svi mi pripadamo nekim društvenim mrežama, nekim velikim medijskim kućama, gde u svakom trenutku vaš život može da se pretvori u reality show, gde svaki čovek za jednu sekundu može da izađe iz svoje bezbrižne anonimnosti i postane javno dobro, kojim svako može da se razračunava, da sudi o nečim životu, bez da tog čoveka uopšte upozna i bez da zaroni u malo dublje u njegovu ličnost, njegove probleme, njegov život. Tako i ovaj moj glavni junak na samo par desetina strana od heroja postao izdajnik i obrnuto. Tako da je to još jedna crtica iz ovog romana koju sam hteo da podvučem, govoreći upravo, malo pre ste to spomenuli, i o novinarima tabloida i o svim tim nekim ružnim stvarima koje nas okružuju.
Da, sve bi ovo bilo drugačije u romanu da se upravo nisu mešali svi ti činioci. Da je bolje ne bi valjalo, roman Bojana Ljubenovića koji je izašao prošle nedelje u knjižarama Laguna i Delfi knjižarama možete da nabavite ovaj roman, poštovani slušalci. Bojana, kao što ste negde nagovestili, znači sledi nastavak Ivan Bogdan. Nisam vas još pitala zašto Ivan Bogdan.
Prosto mi se učinilo da je možda neodređeno ime njegovo može još više samo da proširi utisak da se radi o čoveku koji možda ne pripada samo ovom podneblju ovde, nego i malo šire, ali kažem, nije bio to primjerna ideja, to je tako došlo i on se tako zove i tako je mu je kako mu je.
Da, Ivan Bogdan, jedan od nas. A Bojan Ljubenović se nama jutro su na ovom danu. Bojane, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i hvala zaista što ste na ovaj divan način predstavili moj novi roman.
Mnogo je poslovica, misli, priča na temu o prevari, naročito u ljubavi i partnerskim vezama, ali nije i dovoljno rečeno, jer kada se desi prevara je uvek šok za prevarenog, naročito ako mu se to ne dešava često. Naš narod mudro promišlja pa kaže, ko te jednom prevari, prevarit će te opet i opet ako mu ikada više poveruješ. Zato vas, poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Novi dan pozivamo da ostanete uz Radio Beograd 2, zato što vas on nikada neće izneveriti. U ime današnje ekipe pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Svako dobro.